maatiin atleet Faayisaa Leellisaa, haati warraasaa Iftuun mul'isaatiif ijoolleen isaa lamaan kibxata kaleessaa gara bakka inni jiraatu as Yuunaayitid Isteets dhufanii wajjin wal arganii jiru. Faayisaan olompikii Riyoo bara dabree irratti mootummaa Itoophiyaa balaaleffachuudhaan mormii Oromiyaa deeggaruudhaan as Yuunaayitid Isteets keessatti jireenya baqattummaa jiraachaa jira. Faayisaan jiruun qofummaa ji'a ja'an dabranii salphaa akka hin ta'in dubbate, garuu immoo harka kennuutti waan hin amanneef ciminaan itti fufee keessa darbuu danda'ee jira jechuudhaan dubbata. Gara fuulduraattis harka kiyya ol kaasee mallattoo agarsiisuu qofatu hin taane amma uummanni Oromoo mirga isaa bilisummaa isaa argatutti karaan danda'e hundumaan biran dhaabadhaa hanga sun ta'utti boqonnaa hin qabu jechuudhaan dubbatee jira. Tigistituu dubbise kuno.
Gara ji'a ja'aa dura hagayya 21 bara 2016 atleet Faayisaa Leellisaa Gammachuu waltajjii olompikii Isumaawuu guyyaa xumuraa gaafa addunyaa hundi foddaa televizyiiniitiin tapha olompikiitii fi sirna cufinsaa daawwatutti mallattoo mormii Oromiyaa agarsiisee roodoodhaaf cunqursaa uummata kiyyarra gahuun addunyaatti beeksisuu barbaadaa jedhe. Faayisaan egaa gaafasuma nagaa kiyyaaf sodaachisaa jechuudhaan biyyatti kan deebine gaazexeessitootaaf ibse. Maatiin isaa hundi haati warraasaa aaddee Iftuu Mul'isaatiif ijoolleen isaa lamaan sookoo Faayisaatii fi soora Faayisaa biyyatti hafan deebi'anii wal arganiidhaaf dhiisanii oggasiif isaanis Faayisaanis wanni beekin jiru. Tibbuma san egaa intalli isaa sookoon Rooyters mana Faayisaa Finfinnee jirutti argame yeroo maatii isaa dubbisetti suuraa abbaashii harkatti qabattee dhungachaati ergaa akkana jedhu abbaashiitii dabarsite.
Ziyyaadee eessa jirta?
Amma egaa sookoon wanni yaadde ta'ee firaa maatiin Faayisaa Leellisaa kaleessa as Yuunaayitid Isteets galaniiru. Anis yeroo inni maatiisaa simachuudhaa buufata xiyyaara Mayaamiitti argametti bilbilaan dubbiseera gara sinsin dabarsa. Tole baga gammadde kaa Faayisaa egaa tammaan jirtu godina Arizoonaa as Yuunaayitid Isteets keessa. Har'a maatiin kee akka dhufanii ijaan wal argitan dhageessitti bilbilee baga gammadde baga wal argitan.
Baga bajumaanu gammanne.
Tole an amma dhufan haadha warraa keetiif ijoollee kee lamaani?
Eeyyeen.
Intalli kee guddittiin babaasee arguun barbaadaa hoom dhuftaa jettee nama baay'ee garaa raastee raaffistee ture. Gammaddeetti beektii?
Beektii maaliif naa bilbiluu hoogganaa bilbila naan nuti dhufuu fi naan jechaa turte. Beektii maaliif amma gara waggaa ja'a tisiqaa jirti waan ta'eef. Gaa imbaasii Ameerikaa dhaqxee maaliif Ameerikaa kan jedhu. Jecha achirraa dubbiftee maaliif abbaan kiyya jira abbaa kiyya fidan malee uummataan achi sossobaniiti ani meedikaala fudhachuu bakka dhaqanitti achi abbaa kiyya iddoo kana jiraa shaakala bayeessa abbaa kiyya naa fidan malee sirriitti beekti waan baay'ee.
Inni xiqqaanoo waggaa meeqa?
Inni xiqqaa waggaa sadiin agasmaraa inni waan hundan barre.
Karoora akkamii qabda ijoollee keeti asitti barumsa seenammoo maal yaaddee fi jirta?
Amma barumsa akka seenan namootuma as jira nama adii wayiitti namni nageesse baay'ee mana isaaniyyuu itti yeroo naaffeeranii waan tokko tokko dhanii isaantu naa qopheessa jira mana barumsaa akka dhuftee mana barumsaa jalqabdi jechaadha.
Tole namni baay'een Faayisaan giriin kaardii argatee Faayisaan viizaa akkanaa argatee an akkasii argatee jedha. An akkamii argatte?
Kan maaliif akkuma duraa sanaan looyeriin qabadhee ture. Looyeriin kiyya sun karaa danda'ameen itti naa deemee dhimma kana naa xumure waraqaa jireenyaas US keessa na jiraachisuu danda'u argadheen jira. Isaanis maatiin kiyyas akkuma na faana jiraatan karaa dhuma san dhimmi keenya wal faana akka nu dhumate irra geenya jecha.
Tole Faayisaa gaafa Riyootti olompikii gaafa xumuraa murteessitee. Diddaa yookaan immoo mormii Oromiyaa irratti mallattoo mul'atu mul'isuudha. Maatii kees waan qabdu hunda karaarra gootee jechuudha. Dhuguma guyyaan kun hin dhufattee eegdee turte maatii keetiin deebi'ee wala nan argaa jettee wanni yaadde ture gaafas?
Hin ulfaata haalli isaa baay'ee rakkisaadha. Wala nan arga jedhees baay'ee rakkisaa ture immoo maaliif namni immoo ol lubbuun jiraadha immoo deebi'ee akkuma waan kamitti waan yaade tokko waan nan argachuu danda'u. Duraanuu abdiin of keessaa qaba ture. Maatii kiyyaa jedhee odoon ta'in waa'ee uummata kiyyaa dararaa hidhaa ajjeechaa baqachaa uummanni keenya gidiraa irra ga'utu sadarkaa kanaan naga'e irra caala kan na dhiphisaa jiru har'allee borus duras waa'ee kanaati malee cufaa caalatti ani maaliif waan garaan qabeessee sirriitti hin beeku waanuma maatii kiyyaa baay'inaan sirumattuu yaadne.
Faayisaa egaa har'a guyyaa gammachuuti maatii ofii kana hunda addaan fagaatanii keessumattuu ijoollee xixinnoo deebi'anii arguun waa guddaadha. gaafa biraalle deebinee haasa'uu dandeenya kana garuu gaafi tokko erga na carraa kanaan si erga dheessi gaafachuu barbaade addaan hin kunne kaachuu kana dorgommii lama taasisteetta erga dhufteeyyuu. Isa dhumaan dhiyoo kana ji'a darbe keessa Houston Texasitti viidiyoon ati haasaa hawaasa Oromoo achi jiru goote tokko sooshaal miidiyaa Facebook irratti faca'ee ture. Walitti qabdee kakachiiste uummata san amma tokko maaliif san jechuu barbaaddee waan eegdee argachuu diddeeti moo yaaduma jajjabeessuuf immoo hoo fedhii kee ta'e?
Maaliif namni uummanni biyya keessa jiru uummata alaa kana hin dhaggeeffata akkasaa waan gaarii akkasaan bilisummaa tokkoon isaan gaan hawaa jira garuu bilisummaan uummata biyya keessatti isaan hoo falmata malee inni biyya alaa kun iddoo kana taa'ee falmuu danda'u garuu immoo. Uummata biyya keessa jiru san jajjabeessuudhaaf namni asitti tokkummaa walitti yoo ijaarame oduu fi ololli garaagaraa yoo dhabame Oromoon tokko ta'e yoo jedhan onneen itti uumama uummata biyya keessa kan maaliif mooraaliin jalaa cabaddoo kana ogaa dhufanii waan adda addaa akka kaasan uummanni immoo kan dhaggeeffata gaafiin uummataa irra kanaa miti isa tokko gadi buusee isa tokko ol kaasu miti uummanni ija tokko wallaala biyya keessa waan akkasii hin jiru waa'ee garaagarummaa waan tokko tokko jijjiirtu kana akka dhaabanii achirratti yaala sanan.
Egaa jireenyi biyyaatiif jireenyi biyya kanaa addaanii biyyatti yeroo shaakallii deemtee deebitu haati manaan kees warri mana jiru mana ho'isee si eega. Asitti cimina akkamiitiin kobummaa san keessa dabarte?
Maaliif tokkoffaan diinaaf jecha nani dhiibba sanaaf jedhee biyyaa bahe maaliif harka kennachuu hin barbaadu yoomiyyoo oruma kamittuu dhufee argamuu waan hin barbaanneef malee jiruu nani keessa jiraacha jiruu baay'ee miti amma kopheen mana ittiin fiigullee nama biraan naamicha biyyatti amma eeguma dhufeellee wanta akkasii hin jiru ka shaakala gaarii hojjattee yoo dandeesse ijoolleen. Wajjin galan jiruu danda'an nyaata hin qopheessu yoo danda'eessan immoo cinaa nama beeku tokko irraan qopheessa muuxannoo akkasiillee qabu yoo dadhabne immoo hin rabna yookaan guyyaatti yookaan tokkos nyaachuu dandeenya. Isa biyyaaf isa kana wal bira yoo qabdu addaan fagoodha maaliif biyya keessatti luka kiyya kan maasii jinaa kennuun jira akkuma dura siin jedha sanatti waan dhiibbaa tokko keessa kutuu keessa darbuun barbaada malee maaliif akka inni narratti jigee yookaan immoo san durii sanaa gadi ta'u. Yookaan immoo diina kiyyaan caalamuudhaaf waan hin barbaanneef yaana nama tattaafachaa jiru malee jiruun immoo baay'ee ulfaataan biyya wajjin wal bira qabdee ilaaltu.
Gaafni gaabbite jira maaliifan murtii kana murteessee kophoomee maafan kana godhe jettee ijuma fuuldura si dhufe jira?
Gaaftiin kana maafan godhe jedhu hin jiru anaan sirumaa natti dhaqqaata maaliif nama tokko waan guddaatti natti maa jira malee uummanni kiyya haala isaan rakkina biyya keessatti hirmaatanii. Gidiraan suni qixxee irra ga'e kana hirmaachuu dhabuu kiyyatu na gaabbisiisa malee gocha nanuu fi kiyya raawwadhee haala kanaan agarsiisee asitti hafe kuni ani oomuu nan gaabbisiisa wanti gara fuulduraatti uummata kana wajjin dhaabadhe kana caala wanti biraa godhuu hin jira maaliif yeroo munkaadde harka duwwaa ol qabu odoon ta'in karaa bifa biraadillee uummata kana dhaabachuudhaaf yookaan immoo uummanni Oromoo bilisummaa isaa argatutti gaaf tokko sammuu keessa nan badu yaanni isaas akkuma kanaan dura naqabetti natti baay'achaa jira malee.
Fayyaa ta'e atileet Faayisaa Lalisaa baay'ee galatoomii egaa ammas irra deebi'ee baga gammadde siin jedha.
Abshir galatooma.
Fayyisaa Leellisaa jechuudhaan kan wallisee abdii nuura isaa ture wallisaatiif guddaa galatoomsan.